Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës merr vendim për përcaktimin e çmimit maksimal të lejuar për derivatet. Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e Bashkimit Evropian, ndërkohë do të përsëritet përkushtimi për vendet e Ballkanit Perëndimor. Qindra persona kanë mbetur të vdekur pasi një tërmet goditi Afganistanin lindor. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot ka komentuar arritjen e pajtueshmërisë mes Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për energji, duke thënë se buxheti të Republikës së Kosovës do t'i kursehen 10 milion euro në vit. Këto para ishin paguar më herët për mbulimin e kostove energjetike të veriut të vendit. Sipas një komunikate të qeverisë, Kurti ka thënë se katër komunat në veriun e Kosovës do të kalojnë në një rend të rregullt të furnizimit, faturimit dhe inkasimit të pagesave për konsumin e energjisë elektrike në bazë të sistemit rregullativ dhe ligjor të Republikës së Kosovës. Po e bëjmë më të mirën me atë çfarë kemi trashëguar, ka thënë Kurti. Kjo marrëveshje arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEC, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Pronare kësaj të fundit është Serbia apo kompania publike serbe për prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e energjisë elektrike Elektroprivreda Serbie. Me shumicë votash, qeveria e Kosovës ka miratuar propozimin e Ministrisë së Tregtisë për rregullimin e çmimit të derivateve. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, tha se si ministri kanë vërejtur mospërputhjen në çmimin e naftës në treg. Për më shumë ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të mërkurën udhëzimin administrativ për rregullimin e çmimeve të derivatëve të naftës dhe karburanteve të ripërtrishme si dhe masave tjera mbrojtëse. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari në arsyetimin e saj të paraqitur në mbledhjen e qeverisë, tha se udhëzimi ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e konkurrencës dhe menjanimin e çrregullimit të tregut.
Udhëzimi administrativ është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren 09/2011 për punën e qeverisë të Kosovës, pas konsultimit me administratën tatimore të Kosovës, doganën e Kosovës, autoritetin e konkurrencës, inspektoratin e tregut, shoqatën e naftarëve dhe të tjerë aktorë përkatës.
Ministria Hajdari në arsyetimin e saj nuk ka përcaktuar ndonjë çmim maksimal të lejuar për naftën dhe as nuk ka thënë se kur do të ndodhë kjo. Çmimet e naftës janë rritur së fundmi në Kosovë. Aktualisht një litër naftë ka çmimin mbi 1.90 euro. Ministria Hajdari tha se në bazë të dhënave që kanë marrë nga administrata dhe dogana e Kosovës, është vërejtur se ka mospërputhje të çmimeve në Kosovë me lëvizjet në tregjet botërore. Naftarët në Kosovë më 9 qershor përmes një shkresë drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ministrave të linjës së ekonomisë kanë kërkuar që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marrëza apo çmimi maksimal të jetë përshitjen me shumicë 3% dhe përshitjen me pakisë 12%. Sipas naftarëve, nëse qeveria dëshiron të mbrojë konsumatorët, duhet të ulë aksizën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për naftën, sikurse si shton ata kanë bërë vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Edhe subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës kishte kërkuar që të ulet aksiza për naftën dhe tatimi mbi vlerën e shtuar në mënyrë që të mundësohet ulja e çmimeve. Ndërkohë naftarët patën deklaruar se po rrezikonin që të falimentonin nëse aplikohet një marzhe ngjashme për fitim, siç kishte vendosur qeveria për periudhën 3 mars-31 maj. Qeveria e Kosovës me 1 mars pati marr vendim që të përcaktojë çmimet shitse maksimale apo marzha tregtare me shumicë dhe pakisë. Sipas këtij vendimi, marzha më e lartë tregtare ishte deri në 4% të çmimit të shitjes, ndërka ishte shitësit me pakis, marzha më e lartë ishte në 6%. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e Bashkimit Evropian që zhvillohet nesër dhe pas nesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në draftin e konkluzave që do të miratohen në këtë takim. Nga aty do të përsëritet përkushtimi i BE-s për perspektivën e antarësimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në samitin e BE-s që zhvillohet nesër dhe pasnesër në Bruksel, do të ndahet statusi i kandidatit Ukrainës dhe Moldavisë, ndërsa do të përsëritet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën e antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për këtë tashmë është përgatitur drafti i konkluzave që do të miratohen në këtë takim të Këshillit Evropian, draft me të cilin ka pasur qasje edhe Radio Evropa e Lirë. Por, si që qëndrojnë gjërat në këtë moment, përveç porosive politike për përshpejtimin e integrimit të vendeve të rajonit me BE-n, nuk priten vendime konkrete sa i përket nisjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, apo ndonjë vendim tjetër konkret lidhur me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian shpreh mbështetjen e plotë dhe të padyshimt për perspektivën e antarësimit në BE për Ballkanin Perëndimor dhe bën ftesë për përshpejtimin e procesit të antarësimit, thuhet në draftin e samitit. Nga ky takim do t'i bëhet ftesë Komisionit Evropian, përfaqësuesit të lartë dhe Këshillit që të avancojnë më tej integrimin gradual me Bashkimin Evropian dhe rajonit gjatë procesit të zgjerimit në mënyrë reversibile dhe duke u bazuar në meritat individuale. Në këtë dokument, një paragraf i veçantë i është kushtuar edhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhjes së mospajtimeve bilaterale dhe rajonale në mes të vendeve të rajonit. Këshilli Evropian rikonfirmon urgjencën për arritjen e progresit të dukshëm në zgjidhjen e çështjeve të hapura bilaterale dhe rajonale, në veçantë në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, thuhet në këtë draft. Nesër në mëngjes zhvillohet edhe takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor me kolegët nga 27 vende të Bashkimit Evropian. Në draftin e konkluzave të përgatitura për samitin e Bashkimit Evropian, flitet edhe për idenë e krijimit të bashkësisë politike evropiane. Këshilli zhvilloi diskutim strategjik për raportet e Bashkimit Evropian me partnerët në Evropë, diskutoi propozimin për krijimin e një bashkësie politike evropiane, e qëllimi është që të ofrohet një platformë për koordinim politik të vendeve evropiane përgjatë tërë kontinentit. Mëtej, do të jetë e vlefshme për vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet e asociuara nga fqinësia lindore, vendet e EFTA-s dhe të gjitha vendet me të cilat kemi lidhje të afërta, do të thuhet në konkluzat që priten të miratohen nga lideret e Bashkimit Evropian. Mëtej, rreth kësaj ideje, pritet të thuhet se qëllimi është të forcohet dialogu politik dhe bashkëpunimi për të adresuar çështjet e interesit të përbashkët në mënyrë që të rritet siguria, stabiliteti dhe prosperiteti i kontinentit evropian. Ajo që është me rëndësi është edhe fjalia se krijimi një bashkësie të tillë politike evropiane nuk do të zëvendësoj procesin e tashëm të zgjerimit të BE-s. Një kornizë e tillë nuk do të zëvendësoj politikat dhe instrumentet ekzistuese, më saktësisht zgjerimin, dhe do të respektoj autonominë e BE-s në vendimmarrje, thuhet në këtë tekst. Ky do të jetë samiti i fundit i Bashkimit Evropian gjatë presidencës franceze, ndërsa pas saj nga një korriku kryesimin e BE-s do ta merr Çekia. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia po vazhdon sulmet në Donbas duke u munduar të rrethoj forcat ukrainase në rajonin e Luhanskut. Guvernatori këtij rajoni, Sergei Gajdej, tha se forcat ushtarake ruse po shkatrojnë çdo gjë. Për më shumë detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Forcat ushtarake ruse vazhdojnë sulmet në Donbas, teksa po mundohen të rrethojnë plotësisht forcat e rezistencës ukrainase në qytetet e Lisiçanskut dhe Severodonetskut në rajonin e Luhanskut, ku ndodhen dhe dy qytetet fqinje. Sipas autoriteteve, forcat ukrainase po përballen me sulme të parreshtura artillerie në Lisiçansk. Ushtria ruse po bombardon masivisht qytetin e Lisiçanskut, deklaroi Sergei Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luganskut, që përfshin të dy qytetet. Ata po shkatrojnë çdo gjë atje, ata shkatruan ndërtesa dhe fatkeqësisht ka viktima. Në përditësimin ditor të inteligjencës britanike më 22 qershor, thuhet se rezultati i luftës do të varet kryesisht nga aftësia e palëve për të çuar njësi rezerviste në front. Inteligjenca britanike vuri theksin në atë që e quajti humbjet e jashtëzakonshme mes forcave separatiste të mbështetura nga Moska në rajonin e Donjeckut, që sipas shifrave të publikuara nga autoritetet separatiste, më shumë se 2100 ushtarë janë vrarë dhe 8900 të tjerë janë plagosur, çka përbën rreth 55% të totalit të forcave ushtarake në rajon. Në deklaratë thuhet se edhe humbjet e forcave ushtarake ruse, të cilat nuk janë publikuar zyrtarisht nga Kremlini që nga data 25 mars, ka gjasa të kenë pësuar humbje të ngjashme. Ndërkohë presidenti Volodymyr Zelensky tha se situata ushtarake ishte shumë e vështirë. Ky është me të vërtetë vendi më i vështirë, pushtuesit po bëjnë presion të fuqishëm, tha Zelensky në një fjalim të së martës në mbrëmje. Në Severodonetsk, ushtarët Ukrainas vazhdojnë të rezistojnë në fabrikën kimike Azot. Rreth 500 civilë janë strehuar në uzinë dhe sipas autoriteteve rajonale, forcat ruse po e kthejnë zonën në gërmadh. Komanda ukrainase tha gjithashtu se forcat e saj zmbrapsën një përpjekje zbulimi në Metoklin, për të cilën Ukraina ka konfirmuar se ishte pushtuar nga rusët. Kreu i administratës shtetërore rajonale të Harkivit, Olesi Negobov, tha se të paktën 15 civil u vranë në rajon nga bombardimet ruse më 21 qershor. Nga Prishtina për Radion Evropa e Lirë, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Një tërmet goditi mëngjesin e së mërkurës Afganistanin lindor duke lënë të vdekur qindra persona, sipas informacioneve të para. Ende nuk dihet numri i saktë viktimave dhe të plagosurve të tërmetit me magnitud 6.1 ball që goditi provincën Paktika. Tërmeti i cili goditi gjatë orëve të para të mëngjesit teksa shumë njerëz flinin, ishte një tërmet me thellësi rreth 51 kilometra, sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Baghtar raportoi detajet dhe tha se ekipet e shpëtimit po mbërrinin me helikopter. Një tërmet i fortë goditi 4 rajone të provincës Paktika, duke vrarë dhe plagosur qindra bashkëdhetar dhe duke shkatëruar 10 shtëpi, shkroi në Twitter Bilal Karimi, zëdhënës i qeverisë Taliban. Ne u bëjmë thirrje të gjitha agjencive të ndihmës së shpejt që të dërgojnë ekipe në zonë menjëherë për të parandaluar katastrofën e mëtejshme, tha ai. Lëkundjet u ndjen në kryeqytetin pakistanez Islamabad dhe Jetk në provincën lindore të Punjabit. Agjencia Evropiane Sizmologjike EMSC tha se lëkundjet e tërmetit u ndjen mbi 500 kilometra nga më shumë se 119 milion njerëz në të gjithë Afganistanin, në Pakistan dhe Indi. Vetëm 6 muaj pas marrjes së detyrës, qeveria e koalicionit bullgar e kryesuar nga Kiril Petkov përballet sot me një emocion mosbesimi, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të re politike në shtetin anëtar më të varfër të BE-s. Mocioni mosbesimit u ngrit nga partitë opozitare mbi dështimin në politikën financiare dhe ekonomike të kabinetit aktual. Mocioni ka nevojë për 121 vota për të kaluar në parlament. Aktualisht koalicioni qeverisës ka mbështetjen e vetëm 109 të deputetëve nga 240 ligjvënës në parlament. Nëse mocioni do të ketë sukses, ai do të jetë votimi i parë i mosbesimit në historinë demokratike të Bullgarisë dhe pothuajse me siguri do të çojë në zgjedhje të reja në vendin me 6.5 milion banor. Përmbytjet e mëdha kanë detyruar evakuimin e qindra mijëra njerëzve në Kinën Jugore, ndërsa pritën më shumë rreshje në ditët në vijim. Qyteti industrial i Guangdong pezulloi mësimin, punën në zyrë dhe transportin publik mes rritjes së nivelit të ujrave dhe kërcënimit nga rreshtitjet e dheut. Në provincën fqinje të Jiangxi, pothuajse 500.000 njerëz janë prekur nga dëmtimet e shtëpive si pasojë përmbytjeve. Në nivel global, stuhit tropikale më intensive janë në rritje si rezultati ndryshimeve klimatike, duke çuar në përmbytje të shtuara që kërcënojnë jetën, të korrat dhe ujrat nëntoksore. Norma e inflacionit të Britanisë arriti në 9.1% në maj, një nivel rekord në 4 dekadat e fundit. Zyra për statistikat kombëtare tha të mërkurën se inflacioni i çmimeve të konsumit u rrit sërish në muajin maj, niveli më i lartë nga viti 1982. Rritja ishte në përputhje me pritjet e analistëve dhe sinjalizon se nuk ka një fund të shpejtë të rritjes së kostos së jetesës, me të cilën përballen miliona njerëz në Britani. Banka e Anglisë thotë se inflacioni mund të arrijë në 11% në tetor, kur të hiqet edhe kufiri në faturat e brendshme të energjisë. Miliona njerëz në Britani, si ata në të gjithë Evropën, po përballen me rritjen e kostos së tyre të jetesës, pjesërisht të nxitura nga lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila po kufizon furnizimet me energji dhe produkte ushqimore, siç është gruri. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.